Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кытайда Олимпия уеннары алдыннан мусульманнарга басым арта. Рәсми Пекин тагын 2 террор оешмасының ачыклануын хәбәр итә. Гайлә елында Татарстан дәүләт шурасы үз тәҗрибәсе белән башка төбәкләр белән дә уртаклаша һәм федераль канунларга үзгәрешләр кертергә тәкъдим итә. 11 апрель концлагерьләр корбаннарын искә алу көне. Казанда балалык чорын лагерьларда үткәргән ветераннар очрашуы булды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кытайда һәм Башкортстанда террорга каршы көрәш бара. Көнчыгыш Түркистанда 45 кеше кулга алынган, Башкортстанда Хизбут Тахрирга катнашы булуда шикләнелеп 30 лап кеше кулга алынган. Балачакларын лагерьларда уздырганнарның бүгенге тормышлары нинди? Балачагында фин лагерында булган Илхамия ханым Халиуллина белән әңгәмәне бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дагыстан башкаласы Махачкалада 2002 елда Дубровка театрындагы тутугалы фажигасын сүрәтләгән спектакль сәхнәдән алынган. Әсәрнең авторы британ ватандашы Наталья Пелевина, моның өчен Дагыстан президенты Мухо Алиевны гаепли. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Синең кулда дип аталган бу спектакль 2002 елда Дубровка театрында булган фаҗиганы сүрәтли. Тамаша шулай башлана да. Сәхнәгә карадан киенгән, шартлаткыч белән уралган, иңсәсенә корал алган ханым чыгып баса. Тамашачылар үзләрен тотык итеп хис итә. Икенең дәйкенче елның октябрендә Мәскәүнең Дубровка театрында Нордос тамашасы барганда коралланган төркем барып кирип йөзләгән кешене тотып итеп ала һәм Чечнядагы хәрби гамәлләрне туктатырга таләп итә. Россия хөкүмәте сөйләшүләренә кире кага, 4 көннән махсус кешеләр һөҗүм вакытында сәер газ куллана. 41 тотык алучы һәм 160 тотык һәлак була.
Just the whole idea of me being, you know, a theater person, the whole idea of theater being taken over in such a way.
Тулы бер театрның тотык итеп алынуы мине шаккаттырды ди. Әсәрнең авторы чыгышы белән Россиядән хәзер Британиядә яшәүче Наталья Пелевина. Мин бу турыда язарга булдым. Төп идея тамашачыны шул тотыклар хәленә кую иде. Синең кулда дигән тамаша беренче тапкыр 2 ел элек Лондонда күрсәтелә. Узган атнада ул Махачкалада 800 урынлы театрда күрсәтелә. Тамашада Дагыстан президенты Мухо Алиев та була. Премьерасы бик уңышлы үтсә дә, икенче көнгә спектакль сәхнәдән алына. Дагыстан президенты үзенең рәсми сәхифәсендә бу спектакльне ошатмавын, террорчыларның анда артык кешелекле итеп күрсәтелүен һәм гомумән бу тамашаның Дагыстанга андагы вазгыятьне какшату нияте белән китерелүен әйтә. Бер үк вакытта Алиев спектакльне мин туктатмадым, бу мәдәният министрлыгы эше ди. Министрлык моны кире кага, сәбәпне артистларның сәламәтлеге белән аңлата. Нигездә рәсми тыю юк ди министрлык вәкиле Мурат Атаев. Фәкать министр авырды, төп рольне башкаручы да авырды, шул гына. Әсәрнең авторы Наталья Пелевина фикеренчә, тыю карарын президент үзе кабул иткән.
He went as far as to connect this to England and to Mr. Berezovsky.
Ул моны Англия, анда сөргендә яшәүче олигарх Березовский белән бәйләде. Мине Дагыстандагы вазгыятьне какшату ниятендә гаепләде. Мин моңа бик җитди карыйм һәм мәхкәмәгә бирергә җыенам, ди Наталья Пелевина.
And I take this very seriously and I have every intention of taking this to court.
Автор сүзләренчә, тамашачы спектакльне бик якын кабул иткән. Тотык алу фаҗигасын Дагыстан үзе дә кичергән. Мисал өчен, 95 елдагы Будёновский хәлләре. Билет алып куйган кешеләрнең тамашаны карый алмавы кызганыч ди ул. Мәдәният министрлыгы вәкиле спектакльнең режиссеры Скандарбек Тулпаров та авырган дигән иде. Шөкер, аның хәле ярыйсы булып чыкты. Ул безгә куанычлырак хәбәр җиткерде.
Сейчас выясняется, вот вы как знаете, президент говорит, что он не говорил отмену, да, спектакля.
Хәзер президентның спектакльне тыймаганы ачыкланды, ди Тулпаров. Янәсе, бу аның шәхси фикере, спектакль тыйылмаган.
Ну, он, я имею право иметь свое мнение.
Толпаров сүзләренчә, синең кулда дигән спектакльнең киләсе тамашасы 12 апрельгә билгеләнгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кытай кеше Пекин Олимпия уеннарында шетел журналистларын һәм уенчыларын урлауны планлаштыруда шикләнелгән ике террорчы төркемнең табылуын белдерде. Иминлек министры сүзчесе У Хепинг төркемнең Кытайның төньяк-көнбатышындагы Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә урнашуын хәбәр итә. Синҗан, ягъни Көнчыгыш Түркистан төбәгендә тагын 45 кеше террорчылыкта гаепләнеп кулга алынган иде. Кеше хокуклары активистлары исә гаепләүләрне кире кага. Алар Кытайның бу соңгы эшчәнлеген 20 миллионлап мөселман төрки халык яшәгән төбәктәге басымны артыру чарасы буларак күрә. Метин карышмас сөйли.
Кытай август айында булачак Олимпия уеннарында террор һөҗүм оештыруны планлаштыруда гаепләнгән ике террорчы төркемнең табылуын белдерде. Иминлек министры сүзчесе Ву шулай ук Синҗан төбәгенең баш каласы Урумчидә барган изләнү вакытында 10 килограммны шартлаткыч матдә, дини язмалар һәм башка материаллар табуын белдерде. Кытай дини бер төркемнең әгъзасы булуда гаепләнгән кешеләрнең хөкемгә тартылуын хәбәр итә. Уйгырлар тарафыннан Шаркый Түркистан дип аталган Синҗан төбәгендә Кытай хакимияте соңгы 3 айда 40лап кешене төрле гаепләүләрдән кулга алды. Түркістанның кіші оқылар активистлары ісі Қытайның тәрші хүжім ғайыпләуі білән түбәктегі басымны орттырыға тұршуын білдіріп, ғайыпләуілеріні инкар ете. Қытай нефт ихтияжының көпшілік үлішін шушы Шарқи Түркістан түбәгінден тәмін ете. Жирасты байлықларына мұл Түркістанды яқынша 20 миллион халық яши. Көпшілікні тәшкіл еткен ұйғырларда қазақ һәм өзбәкләр кебек түркі мүсілман халық, ләкен иқтисади үсіш артқан сайын Кытай уйгур җирләренә үз хан Кытай халкын китереп урнаштыра, ягъни Тибетдә барган халык санын тигезләү сәясәте Шаркый Түркистанда да бара. Шаркый Түркистан 2 тапкыр 1930-1940 елларда бәйсезлеген игълан итте, ләкин соңыннан 1949 елда бәйсезлеген югалтып, Кытай хакимияте астына керде. Уйгырларда тибетлеләр кебек бәйсезлеген югалтканнан соң еллар буе Кытай куллыгы астында дини басымнарга душар калып яшәргә мәҗбүр булды. Илдә барган кытайлаштыру сәясәте аркасында көннән-көн үз мәдәниятләрен, үз ватаннарын югалту куркынычы белән яшәгән гысянчы уйгырлар бәйсезлеккә умтыла. Ләкин уйгырлар Пекин хакимиятенең террорчылык белән көрәш исеме астында Көпкене тап, Синҗан төбәгендә Кытай контролен арттырырга тырышуда гаепле. Швециядәге Бөтендөнья уйгыр курултайы сүзчесе Дилшат Рашид Пекиннең уйгырларга каршы басымын арттыру өчен Олимпия уеннарын куллануын әйтә.
Кытай Олимпиаданың бихатерлыкны колдаймыз дигән атамыш намы белән
Кытай Олимпия уеннарында иминлекне арттырам дип уйгырларга каршы басымны тагын да арттыра башлады. Шулай ук уйгырларны контроль астында тотар өчен Олимпия уеннары бер сәбәп күрсәтелә. Сергендәге уйгыр активистларыннан Рабия ханым Кадир, ул шул ук вакытта уйгырларның далайламасы дип тә атала, Тибет кебек ук Түркістанда да соңгы арада хакимиятның басымнарын арттырырга тырышуын белдерә. Кытай хакимияте Тибетдә тыныч кына барган протест чараларыннан курыкты һәм аны бастырырга тырыша. Соңыннан Кытай Шаркый Түркістанда да гадәттән тыш хәл игълан итеп, төбәктәге хәлләрне бик якыннан күзәтә башлады.
Мәхби адам тутыш хәрәкәтне башлады.
Рабига ханым шулай ук хакимиятның каты контроль астында күп кенә мәктәп һәм югары уку йортларын күзәтеп торуын белдерә. Ләкин шуңа да карамастан уйгырларны бәйсезлеккә өндәгән брошюрларны урамнарда таратылуы хәбәр ителә. Дошманымның дошманы минем дусым шигәре белән Лондон, Париж һәм Сан-Францискода барган Олимпия утын илтү чараларыннан файдаланып, Кытай хакимиятенә протест белдергән тибетле протестчыларга көч биреп, бу чараларда уйгырларның да әүзем катнашуы хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстанда 2008 ел гаилә елы итеп игълан ителгән иде. Республиканың дәүләт шурасы вәкилләре рәис Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә бүген Оренбурда булып өлкәнең канун чыгару даирәсе вәкилләре белән очрашты. Гаилә елында аналар һәм балаларга ярдәм итү өлкәсендә Татарстан Русия Думасына да үз тәкъдимнәрен кертмәкче. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова.
11 апрель көнне Оренбурда Идел буе федераль округындагы Россия Федерациясы субъектларының канун органнары ассоциациясының 16-нчы утырышы үтте. Утырышта ике мәсьәлә каралды. Беренчесе федераль һәм региональ дәрәҗәдә канун һәм контроль органнарының үзара бәйләнеше. Икенчесе Татарстан тәҗрибәсендә гаилә, аналар һәм балалар мәсьәләләрен федераль канунларына туры китереп карау. Әлеге утырышта иң кимендә төрле елларда кабул ителгән 22 канунның үз-үзенә яки Русиянең конституциясенә капма-каршы килүе турында әйтелде. Дума комитеты әлеге мәсьәләне карау һәм тәкъдимнәр кертү өчен комиссия төзергә әзер. Әлеге комиссияны Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкләячәк. Бу мәсьәлә сентябрь аенда Уфада үтәчәк чираттагы утырышта каралыр дип көтелә. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин:
"Айрым исәп-хисап палаталарының эшләре һәм аларның законодательный оешмалар белән бергәләп эшләве, Россия Федерациясе исәп-хисап палатасы аудиторы Гарегляд катнашып, күп кенә сораулар аларга биреп, без фикерләрен алмашып, бер фикергә килдек, аларның кирәклеген бүгенге көндә. Нигә дигәндә, Россиядә сәясәт үсеш, финанс яклап бюджетлар кирмнәр арта, шул чакта контрольне тикшерүне, халыктан җыелган, предприятиеләрдән җыелган акчаны бик бәрәкәтле иттереп тоту мәсьәләләре бик мөһим. Миңа бүген доклад ясарга туры килде, мин әзерләнеп килгән идем. Гаилә, балалар һәм аналар проблемасын, ятим балалар, гарип балалар һәм демография мәсьәләләре бик борчулы мәсьәләләр. Шуның буенча мин чыгыш ясап, үз фикерләрем белән коллегалар белән киңәшләштем. Күп кенә тәкъдимнәр булды. Безнең тарафтан, минем тарафтан да Россия Федерация Президенты тарафыннан оешкан представительство Зорин Владимир Юрьевич садоклад ясап бу мәсьәлә буенча без күп кенә мәсьәләләрне тикшереп, бер уртак фикергә килә алдык. Гаилә елы буларак 2008 ел Россия Президенты тарафыннан игланды. Без бу мәсьәләгә игътибарыбызны арттырырга тиеш. Законнар белән дә, гомуми тормышта караш белән күп балалы аналар, гаилә проблемалары һәм менә бик күп кырлы мәсьәлә бу. Алар матди яктан да ярдәм итү һәм журналистлар пресса аркылы бу мәсьәләне яңа баштан, ничектер яңа тарафтан җәмгыятькә күрсәтергә дигән фикергә килдем.
Шулай ук Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, РК губернаторы Алексей Чернышов белән очрашу вакытында татар театрының цикләндерү эшләренең барышы белән дә кызыксынды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Хәзер тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәмдин сәламли.
Шушы көннәрдә Русиядә төрек мәдәнияте көннәре уза. Әмма шулай да илнең төрле төбәкләрендә төрек лицейларын ябылу эше әле дә дәвам итә. Бу мәсьәлә Татарстан мәгарифчеләрендә инде күптәннән борчый. Үткен телле Звезда Поволжья газетасының чираттагы санында бу хакта яңа бер тәнкыйди язма күренде. Биредә федераль үзәкнең татар төрек лицейларында укыткан төрек укытучыларын эшләреннән алырга сораганнары турында сүз бара. Бу 7 лицейдан 50-гә якын укытучы. Шушук мәсьәлә буенча ризасызлык белдереп, җимга Азатлыкка бөтен татар мәгариф берләшмәсе президиум агзасы Рәшит Яхваров та шалтыратты. Ул булай диде:
"Төрек укытучыларын безнең укыту системасыннан чыгару буенча һәм гомумән җибәрү буенча эшне инде күптән башлаганнар иде алар. Менә хәзер инде прокуратура килгән. Элегрәк әле мәгариф оешмаларыннан гына киләләр иде. Монда хәзер теге мыскыллы шундый хәрәкәтләр ясый башлаганнар. Хәтта безнең барысы татар лицейләре җиде бит инде республикада, аның өчесе безнең Казан шәһәрендә. Менә алар да хәтта менә шушы төрек укытучыларыннан безнең ул бик кадерле кешеләр инде безнең Татарстан өчен, гомумән татар мәгариф өчен. Шулардан рус теле белем беләме белмим икәнлеген тикшерү өчен, шулардан сочинениеләр яздырып, тикшереп, менә шушындай мыскыллы хәлләр ясап бирәләр икән. Аннан соң бөтен лицейларга хәзер инде 2 миллион штраф алып чыкканнар. Азыр лицейлердин директорлору мына-мына нече кетирип бүлөргө керек экенин аптырап жүрөлөр инде. Алар алыкара жамаатчылыкка да чыгарган уйлар, татар халкына мүрөжөгөт да итерген уйлар. Мына шундай оор-оор халдар. Анан азыр ал текшерүүлөр андагына болсо да ярый. Азыр инде гуманитар педагогия институтунда шундай нерселерди текшерер экен, архивди текшерер. Кимдер татар түрк лицейлерин бүтүрүп мында укурга келгендер һәм окуп чыкканнар, шуларның шәхси эшләрен, андагы архивтагы эшләрен текшерер экен. Гомумән менә шундай шәхси эшләргә дә тыгыла башлаганнар. Бу инде бигрәк тә безнең татар җәмәгатьчелеген мыскыл итә торган нәрсә инде. Түзәр хәл калмады бит инде бүтүндәй. Шуңа да мәгариф ассоциациясендә шундый бер фикергә килдек. Шу арада татар мәгарифчеләренең Сираттан тыш 5-нче съездын уздырырга кирәк дигән шундый фикергә килде. Хәзер инде башка җәмәгать оешмалары белән дә килештереп, татар конгрессы белән иң беренче әлбәттә менә шушы нәрсәне эшләү юлына басмакчы булабыз.
Дөрестән дә бүгенге көндә Татарстанда татар төрек лицейларының абруе зур. Биредә ришвәтчелек юк, сәләтле балалар укый, алар республика һәм халыкара дәрәҗәдәге бәйгеләрдә гел алдынгы урыннарда тора. Һәр ел бу уку йортларына керергә бер урынга 15 кеше конкурс була. Аны тәмамлаучылар чит телендә яхшы аралаша. Бер Айлык тирәсе Татарстанның 60-ка якын танылган галиме, 26 фәннәр кандидаты, журналистлар бу уңайдан Русиянең яңа сайланган президенты Дмитрий Медведевка ачык мөрәҗәгать тә җибәрде. Звезда Поволжья газетасы журналистлары фикеренчә, бу куертларны битерү асылда либераллар белән куәт кешеләрнең үзара көрәшенә бәйле. Бу гамәлләрне Медведевка каршы провокация дип бәяли алар. Татарстанда татар төрек лицейларына каршы шундый чаралар уздырылса да, быел инде 3-нче мәртәбә төрекләр Казанда халыкара хәйрия күргәзмәсен оештыра. Ул хатын-кызлар тарафыннан кулдан эшләнгән әйберләрне сатудан гыйбарәт. Кул эшләре сатылгач, алардан кергән кирем балалар йортларына, ятимнәргә ярдәм буларак кулланылачак. Шулай итеп, савап, садака, хәйрия, башкаларга ярдәм кебек татарларда булган гадәтләрне Казанда яшәүче төрекләр тыргыза. Бу турда тулырак итеп Амил Нур сөйләр.
Мондый хәйрия күргәзмәләрен оештыру идеясе беренче чиратта Казанда яшәүче төрекләрнең һәм асылда өйдә генә утыра торган ханымнарында туган булган. Ә хәзер исә анда үзләре теләгән башка төрле милләт кешеләре дә, эшләгән яисә эшләмәгән ханымнар да кушыла ала. Ул Татарстан башкаласының Казан су аръягында урнашкан Идел банк бинасында күргәзмәләр залында оештырыла. Казанда төрекләр оештыручы хәйрия күргәзмәсе турында Мөслимә хатын-кызлар оешмасы һәм Мөслимә газетасы баш мөхәррире Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Бу үзе күргәзмә дә, үзе сату да була инде. Аннары соң менә шушы ярлы фәкыйрь гаиләләргә аннан килгән акчаны бүләк итү була. Менә бу бик күңелле вакыйга дип уйлыйм мин үзем, чөнки монда безнең төрки дөньяның гореф-гадәтләре белән бәйләнгән асыл сифатлары, аның әйме менә шушы тимәләре, беләзекләре, борынгыдан килгән бер гүзәллекнең бер чагылышы дип карыйм мин моны. Ул ярминкә гөрләп бара хәзерге минутларда, моны безгә алардан үрнәк алып, үзебездә дә тергезеп, бик әйбәт итеп дәвам итәргә кирәк. Аларның барсына да Аллаһның рәхмәте яусын. Менә шушы әниләргә, әтиләргә, шушы балаларга күңелләрендә бүрләнгән бер изгелекне эшләү, Татарстан җирендә төрки дөньяның бер гүзәллеген күрсәтү, бер асыл ташларын күрсәтү, аларның бер төрки дөньяның тажын күрсәтү дип бәялим мин. Менә миңа калса, без бит инде Төркияне күрмәгән кеше түгел, анда яулык бәйләп, милли мәҗлесләрне биналарына кыру тыйылган иде. Һәм аларның шушы хакимият оешмаларына да кыру тыйылган иде. Менә шулай итеп, төрекләр монда килеп, үзләре дә бездән үрнәк алалар дип уйлыйм әле мин. Безнең шушы ислам дөньясын куәтләттерүгә, ислам дөньясын көчәйтүгә булган безнең ак агымыбызга кушылып, һәм аңара ярдәмчел булу, фикердәшләр булу ягыннан аларны мин бик яклыйм һәм аларны бик күркәм күрәм.
Мәгълүм журналист Рәшит Минхаш Идел банк бинасындагы Art Echo күргәзмәләр залында узган бу иҗади ярминкәнең иҗтимагый мәгънәсен аңлата. Рәшит Минхаш мондый хәйрия һәм тәрбия чараларының тагын да зуррак залларда узуын тели.
Иганәчелек чараларын бездә байлар гына үткәрә ала дигән шундый фикер таралган. Ә менә бу гадәти чарага теләсә кем килеп, ул гади мәктәп укытучысымы, эшчеме, яки гади журналистмы килеп, бер нәрсә алып, ярдәм кертә ала. Мондый ярминкәләрне инде ниндидер бер кысан аерым биналарда гына түгел, мәйданнарда үткәрә вакыт җитте. Әйтик, мәсәлән, Камал театры каршында үткәрәп була иде мәйданны. Халык анда бит инде читтән күреп тә килә, зур мәйданнарга да чыксын иде.
Азатлык радиосы.
Путин сайлаулар алдынан бюджеттагыларның хезмәт хакы 1 февральдан ортачак дип белдергән иде. Әмма бу акча күп урыннарга барып җитмәде. Шулай ук Татарстан мәктәпләрендәге укытучылар да уч тутырып түгел, ә тиешендә ала алмый. Хәбәрчебез Наилалан авыл укытучыларының янчыкларын ачып карамаса да, куелган хезмәтләренә тиешле түләнәме юкмы икәнен тикшерде.
Авыл укытучысы туры сүзле булса да, бүгенге көндә үз фикерен белдерергә бик курка. Шулай ук, хукукы бузылуга да түзә, ил башларының бирелгән вәгъдәсе үтәлмәсә дә, урам җыенына чыкмый ул. Зинһар өчен кем икәнлегемне дә, кайсы мәктәптән икәнне дә әйтә күрмәгез. Эзләп табып, эшемнән иртәгә үк алырлар. Хәзер теләсә нинди сәбәп табып, эштән алып ату түрә карага берни тормый, диде Татарстандагы бер мәктәп укытучысы. Дей укытучы. Ни өчен бирмәүләренең сәбәбен аңлатып тормаганнар. Аннары авыл укытучыларын тагын бер хәбәр хәвефкә салган.
Бу җиде үстерсен бит әле июньгә кадәр генә аннары булмый бит ул диделәр.
Путин вәгъдәсенә күрә укытучылар октябрь аеннан әнә шул өстәмә акчаны ала башлаган иде. Әңгәмәдәшебез әйтүенчә, Русия хөкүмәте анысын да кисергә җыена мөгаен. Бүгенге көндә Русиядә укытучылар, медицина хезмәткәрләре, тәрбиячеләрнең күпчелеге авыз ачып калды дияргә була. Бердәм Русия узган елның 17 декабрендә үткәргән корылтайы вакытында Русия президенты Путин бюджеттагылар хезмәт хаклары 2008 елның 1 февраленнән 14%-ка арта дип вәгъдә биргән иде. Ил башының бу вәгъдәсе бүгенге көнгә кадәр үтәлмәде. Шуңа күрә Московский комсомолец газетасы язуынча, җитештермәүче тармактагылар эшбирлекләре ассоциациясе сайланган президент инаугурациясе алдыннан 22 апрель көнне Россия күләмендә каршылык гамәле үткәрү белән янаган. Әмма авыл укытучысы бигрәк тә Татарстандагылар мондый чаралардан курка, карап торган эш урыныннан чыгармасыннар өчен ләммим ул.
Аның хәзер 18 сәттән артык дәресе юк, әле 18-нче ялсаң рәхәтле, хәзер мәктәпләрне балалар кыскарып бара, дәресләр китеп баралар. Әле кеге состав төшүлүп кала.
Ди укытучы. Бүгенге көндә 1-нче дәрәҗәдәге, ягъни категорияле 13-нче баскычка күтәрелгән, ягъни разрядлы укытучы, дәфтәр тикшерү, сынып җитәкчелеге, кабинет эчендә һәм барсына да премияны да кушып 7100 сум акча ала.
Артык күп дисез мин, аны менә газетка язып чыкканда без алабыз мусар, 12000 дисезме, анда бер юк.
Ди укытучы. Кайбер авыллардагы мәктәп җитәкчеләре белдерүенчә, акча дигәндә таякның юан башы гел аларга төшә. Мисал өчен, соңгы вакытта мәктәп җитәкчеләренең аның урын басарларының хезмәт хакларын теләсә нинди сәбәп табып бик каты кисә башлаганнар. 14-нче баскычка күтәрелгән җитәкчегә ул баскычка тиеш хезмәт хакы түләнмәй. Аларга мәктәпнең категориясе белән түли башлаганнар. Бу категорияны чыгару өчен бала һәм укытучылар саны, ярдәмче хуҗалык, торып укучылар булу булмау техник мөмкинлекләр дә исәпкә алына. Бу исәпләүләргә күрә, 1-нче категория шәһәр мәктәпләренә генә тәти, ә авыл мәктәбенә категорияның түбәне кала, чөнки аның мөмкинлекләре чикләнгән. Барыбер шул эшне башкарабыз, бу түләү рәвешедә дөрес түгел, дип белдерә Татарстандагы авыл мәктәпләре җитәкчеләре. Дөрес хәлләренә кирип, кайбер районнардагы башкарма комитет җитәкчеләре алар өчен өстәмә түләү керткән, әмма озаккамы?
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Җомга көнне Габдулла Тукай әдәби музеенда «Әйдә халыкка хезмәткә» дип аталган әдәби музыкаль кичә узды. Ул Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә башлауга 50 ел тулуга багышланган иде. Монда төрле елларда дәүләт бүләгенә лаек булганнар, әдәбият һәм сәнгать сөючеләр җыелган иде. Бу турда тулырак итеп Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Әлеге кичә музейда эшләүче Тукай премиясе лауреатлары күргәзмәсе кысаларында үткәрелде. 2001 елда ачылган күргәзмә дәүләт бүләге бирелә башлауга 50 ел тулу уңайыннан яңартылды, күп кенә материаллар белән байытылды. Тукай музее җитәкчесе Рәмис Әймәт сүзләренә караганда, күргәзмә эшләү дәверендә зур уңыш казанган. Аның белән 200 меңнән артык кеше танышкан. Әдәби музыкаль кичәгә барлык лауреатлар да чакырылган иде, ди музей мөдире.
Кичә әйтер идем, бик уңышлы, бик кызыклы үтте. Бирдә лауреатлар үзләренең үткәннәрен искә алдылар әлеге премия белән бәйле. Әлбәттә инде күп кенә мәртәбәле лауреатларыбыз бүген безнең арабызда юк. Әйтик, язучылардан Габдрахман Ассәләмов, Сибат Хаким, Хасан Туфан, Мирсәя Мир, Илдар Юзиев, Хәй Вахид, Гариф Ахунов, Гамил Авзал, Аяз Гиляжев, Нурихан Фаттах, Абрар Каримуллин, Мохаммад Мәгдиев, Гөлшат Зәйнашева, Мәдәрис Әгъләм Зөлфәт исемнәрен еш телгә алынды. Әлеге кичәдә исә безнең Тукай бүләге лаек булган күренекле актерларыбыз Шәүкәт Биктимиров, Ринат Таҗетдинов, Рауф Шәрәфиев, Нәҗибә Ихсани, Наил Дунаев кебек актерларыбыз катнашты. Һәм алар кичәдә заманында әлеге мәртәбәле премиягә лаек булган әсәрләреннән аерым изекләрне дә хәтерләрендә яңарттылар. Бүгенге безнең исән булган лауреат шагыйрьләребез Роберт Әхмәтҗанов, Рауль Фәйзуллин, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Марсель Галиев кебек Тукай премиясе лауреатлары Тукай бүлегенә лаек булган китапларыннан шигъри мизгелләр тәкъдим иттеләр тамашачыларыбызга.
Тукай премиясенең тарихына тукталсак, ул 1958 елның 10 апрелендә ТСССР Министрлар Шурасы карары нигезендә гамәлгә кертелде. Әлеге карарда бу бүләк эчтәлеге һәм сәнгатьче эшләнеше ягыннан иң яхшы әдәбият, рәсем һәм музыка әсәренә, театр һәм концерт оешмаларында башкару сәнгате өлкәсендәге зур уңышлар өчен, шулай ук архитектура өлкәсендәге үзенчәлекле хезмәтләр өчен бирелә дип язылган. Әйтергә кирәк, 1961-65 елларда бүләк бирелү тукталып тора, ә 1975 елда исә кандидатлар арасында премиягә лаеклылар табылмый. 2006 ел Татарстанда әдәбият һәм сәнгать елы дип игълан ителүен күздә тотып, искәрбә буларак 7 дәүләт бүләге бирелде. Бүгенге көндә Тукай исемендәге премия лауреатлары исеменә 157 шәхес һәм 1 коллектив Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле лаек булды. Лауреатлар арасында язучылар, шагыйрьләр, сәнгатькәрләр, композиторлар, архитекторлар, режиссерлар, театр артистлары, рәссамнар һәм сынчылар бар. Элегрәк әлеге бүләккә лаек булган рәссам Илдар Зарипов премия белән бәйле истәлекләре турында сөйләде.
Менә гонорар бик зур түгел. Әзрәп күтәрергә кирәк яның престижын. 300 мең сум. Әле вообще бик әз иде бит ул. Күтәрделәр инде менә 1-2 ел. Мин алганда мин бер куртка сатып алдым. Полу дубленка. Вот шунда иде гонорар. Ә хәзер 10 дубленка алырга була инде.
Быйлгы дәүләт премиясенә 11 кеше дәгъва итә. Лауреатлар исемнәре исә гадәттәгечә Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Дөньяның автомобиль корпорациясе Transcontinental Петербург Пекин ярышларын әзерләнә. КамАЗ мастер командасы капитаны Семен Якупов 10 апрель көнне шушы узышта катнашачакларын белдерде. Аның әйтүенчә, DAF ман машиналарын җитештерүчеләр дә катнашырга теләк белдергән. Аларга Татры, Лиаш şirketләре кушылырга мөмкин. Бу раллига КамАЗлылар Волгоград җирендә әзерләнә. Бу турыда тулырак шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Билгеле булганча, быел Дакар ярышлары булмый калды. Аны оештыручылар автомобиль узышында катнашучыларның гомерен куркыныч астына куярга теләмәдек дип белдерде. Чөнки ярыш юлларында сугышчылар төркемнәре булуы мәгълүм булган иде. Булмый калган ярыштан соң автомобиль дөньясы бераз тынып калды. Хәзер аңа тагын җан керде. Автомобиль корпорацияләре 12 июньдә башланачак Петербург, Пекин, дөнья күләм раллига әзерлекне башлады. Русия автомобильчеләре 16 апрельдә ил күләм беренчелекнең икенче этабын башлап җибәрә. Узыш маршрут 1000 дип атала һәм Волгоград өлкәсенең Серапимович районында 3 көн барачак. Анда катнашу өчен Шаллының КамАЗлары юлга чыкты инде. Дакар ярышларында 7 тапкыр җиңү яулаган КамАЗлар өчен Волгоград җирендә шабулап йөрү дәрәҗә төшерү түгелме? Шаллы узышчылары арасында татар егетләре бармы? Петербург, Пекин раллие нәрсә ул? Һәм анда катнашучыларга куркыныч янамыймы? Шушы сорауларга КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкта үз фикерен белдерде.
Юк, минемчә бу киресенчә дәрәҗәне күтәрү, ягъни Россия беренчелеген дәрәҗәсен күтәрү. Команда да бу турыда күптән сөйләләр инде һәм сөйләргә нәтиҗәләр эшләп тә киләләр. Ел сайын Россия
беренчелегенең бер яки ике этабында катнашалар. Вакыт бик тыгыз булса да, шуңа күрә Россия чемпионатында үзләренә тиңдәш узышчылар һәм экипажлар үстереп, ул команданың теге халыкара максатларына да туры килә дип уйлыйм мин.
Менә Пәймәпәнде шушы ярышка билгеле булганча инде 8 экипаж бара, бу инде менә 30га якын узышчы дигән сүзендә шофер, экипаж. Менә шушы экипажлар арасында инде безнең яш яңа татар егетләре дә бармы?
Бар, әлбәттә, бар. Монда беренче 3 экипажыбыз, безнең алар тәҗрибәлеләр, сез аларны әлбәттә барысында бик яхшы беләсез. Фирдәүс Кабиров экипажы, Владимир Чагин, Илгизәр Мәрдиев экипажлары. Бу соңгы 3 экипаж арасында безнең татар егетләреннән Айрат Исрафилов дигән бар. Айрат Мәрдиев, бу инде Илгизәр Мәрдиевнең малае.
Менә шушы көннәрдә генә КамАЗ инде Санкт-Петербург, Пекин авто узышларында катнашу турында белдерде. Менә шушы ярышка әз генә аңлатма биреп китсәгез иде. Нәрсә ул?
Санкт-Петербург, Пекин узышы элегрәк хәтерлисездер, Париж-Пекин, Париж-Улан-Батыр кебек узышларының шул дәвам инде. Беренче ел алар үткәрелмичә торды, ләкин Россиянең дә әлбәттә бигрәк тә менә бу Дакарлар Африкада уздырылмай башлагач, нинди булса ярышларны үзенә тартасы килә. Шул максаттан соңгы 2 елда моны оештыру өчен Россиядә күп көч куйдылар. Шул исәптән КамАЗ Мастер командасы да моны тырышты. Менә быелгысы аларның Трансориенталь дип атала. Санкт-Петербургта 12 июньдә башлана, Дакар сценарий буенча үтәчәк бу. Дөрес, Россиядә не бары 4 көн генә каралган монда, 4 этап кына. Ләкин шуларның берсе Казан тирәсендә, махсус тизлеккә узыш участокларының берсе Казан тирәсендә оештырылыр дип көтелә. Калганнары Мәскәү янында, Түбән Новгородта һәм Санкт-Петербургның үзендә. Аннары соң инде бу узыш кәрваны Казахстанга күчә. Ләкин анда да заптырмыйлар алар. Иң озын участогы инде менә бу шул Кытайга туры килә. 7 этап монда барлыгы үткәрелә.
Быелгы Дакар ярышларын анда катнашучыларның иминлеген саклау нияте белән туктатуны әйткән идек. Ә менә Петербург, Пекин юлы тынышмы?
Россия территориясында бу бөтенләй мөмкин түгел. Казахстанда икенче бер куркыныч бар. Анда җирле халык кай вакытта ашыргыта тәрәзәгә, пиялаларына. Элеккеге ярышларда шундый очраклар да булды.
Пиала ватулар бер тәртипсезлек кенә булганмы? Яки аерым кешеләрнең теге яки бу машинаны эшләп чыгарган илгә мөнәсәбәт белдерүе булганмы? Хәзер әйтүе кыен.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
11 апрель Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда бу атнада 30 лап дине хәле кулга алынды. Аларның өйләрендә тентүләр булды. Кулга алынганнар Хизбут Тахрир исемле дини төркем әгъзалары булуда шикләнелә. Мөселманнар бу кулга алуларны тикшерүне сорап хукук яклаучыларга мөрәҗәгать итте. Республикада бу атнаның тагын бер мөһим вакыйгасы хөкүмәт башлыгының алмашынуы булды. Сәясәт белгечләре бу хакта үз фаразларын белдерде. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи.
Инде хәбәр ителүенчә, Башкортстанның элекке премьер-министры Рафаил Байдәүләтов 9 апрель көнне вазифасыннан бушатылды. Президент Мортаза Рахимовның фәрманы белән хәзер ул Русия федераль җыелышының федерация шурасында агъза итеп билгеләнде. Премьер Кенефие буш торырга, суынырга өлгермәде дә. Атна кич көнне республика хөкүмәтенең яңа рәисе итеп моңа кадәр җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгын җитәкләгән Раил Сарбаев тагаенләнде. Бу эшне Мортаза Рахимовның тәкъдиме белән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатлары башкарып куйды. Хәзер инде министрлар кабинетындагы ихтимал үзгәрешләр турында да төрле фикерләр ишетелә. Кайбер күзәтүчеләр уенча, әле президент булып Мортаза Рәхимов калган вакытта гамәлдәге министрларның күбесе үз урынын саклап калачак. Ни өчен дигәндә, алар президент ышанычын аклаган кешеләр. Бәгъзе бер сәясәт белгечләре исә Раил Сарбаев моңарчы эшләгән күпчелек министрларны алмаштырып, үз тирәсендә үз дусларын һәм якташларын җыячак дип фаразлый. Бу тәңгәлдә Сарбаев әфәндегә президент мөмкин кадәр күп ирек бирер дип исәпли булай уйлаучы белгечләр. Әлеге хәлгә аңлатма бирүен сорап, без республикада элек министр урынбасары вазифаларын башкарган, депутат булган, иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек.
Мин уйлыйм, Мортаза Рахимов үзенең власын, үзенең влиянесен калдырырга тырыша үзе киткәч тә. Шуңа күрә үзенең якташын Раил Сарбаевны калдырырга тырышып карашак. Раил Сарбаев ул Мортазаның дәвамы булып калырга тырышса, ул власта озак утыра алмас. Ни өчен дигәндә, бүгенге властның халык арасында берни дә авторитеты юк. Шуңа күрә Сарбаев ул акыллы кеше булырга ашаган. Ул Мортаза Рахимовның курсын дәвам итәргә тырышмас. Бүгенге көндә яңа министрларны алыштырып куярга аның, наверное, кеше җитмәс дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, һәрбер министр бәдәлләштән калган, алар әлеге президент белән үзара бәйләнешкә кергәннәр. Шуңа күрә президент аларны саклап калырга тырышачак. Менә шул ук Мәвлияров. Мәвлияров бүтәндә Сарбаевның конкуренты булды шушы должность өчен. Закон буенча, логика буенча Мәвлияров отставкага китергә тиеш. Күбрәк әйтелде, прессада чыкты, Мәвлияров миллиардтан артык акча урлаган имеш. Ул акчаларны Кипрга чыгарып куйган дип тәсирлиләр. Әмма ләкин даже Мәвлияровны да пешереп ала алмас дип уйлыйм.
Уфадан танылган икътисад белгече Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, алдагы көннәрдә һәм атналарда Башкортстан хөкүмәтенең яңа рәисе министрларны үзгәртүдә нинди адымнар ясаячагы турында төрле фикерләр яңгырый. Шул ук вакытта Мортаза Рахимов Раил Сарбаевны үз урынына әзерли дигән фаразлар да көннән-көн ныграк ишетелә. Мәгълүм булуынча, Сарбаев әфәнде Мортаза Рахимовка да, аның улы Урал Рахимовка да дус һәм ышанычлы кеше булып танылды. Әлегә республикада төп тикшерелгән тема булып, Мортаза Рахимовның атна киш көнне Башкортстан дәүләт җыелышында ясаган еллык мөрәҗәгате кала. Республиканың рәсми мәгълүмат чараларында президентның быелгы юлламасының да бик акыллы һәм төпле булуы турында мактау язмалары урнаштырыла башлады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнада гына да 30га якын мөселман дин әһеле кулга алынган. Бу хакта Русиядә кайбер электрон мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Дин әһелләрен Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булуда шикләнеп, федераль иминлек хезмәте вәкилләре кулга алган дип хәбәр ителә. Кулга алынучыларга төрлечә басым ясалуы турында да мәгълүматлар бар. Әлегә бу вакыйгаларны Башкортстанның рәсми матбугат басмалары һәм телевидение, радио расламады. Башка чыганаклардан да бу хакта тәгаен генә дәлилләр алу мөмкин түгел. Башкортстанда мөселман дин әһелләре арасында ныклы күзәтүләр алып барылуы хакында күптән ишетелә иде инде. Хәтта узган елларда берничә кешене кулга алып, аларны Хизбут Тахрир оешмасы белән элемтәдә булуда гаепләп, хөкем итеп тә куйдылар. Моны дин әһелләре федераль иминлек хезмәтенең үз эшен күрсәтергә тырышу дип бәяләде. Соңгы вакытта тыйылган дини китаплар таратылуын кисәтү өчен дигән сылтау белән төрле мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә дә тавыш-тынсыз гына тикшерүләр үткәрелүе мәгълүм. Шул ук вакытта бер ел чамасы элек үк Уфада кулга алынган имам Сәйид Байбуринга карата мәхкәмә эшенең тәмамланып килүе турында мәгълүм булды. 16 апрельдә аның эшенә бәйле мәхкәмә карары игълан ителәчәк. Исегезгә төшерәбез. Сәйид хәзрәтнең машинасында афьюннар һәм шартлаткычлар табылды дип аны тикшерү бүлегенә ябып куйганнар иде. Әмма аның адвокатлары бу әйберләрнең аның машинасына милиция хезмәткәрләре тарафыннан ташлануын исбат итүгә иреште. Шулай итеп, дин әһеленә булган гаепләүләр ишелеп төште. Хәзер 16 апрельдә үтәчәк мәхкәмә утырышында Сәйид Байбуринга карата хөкем карары чыгарылырга тиеш. Бу хакта без Сәйид хәзрәтнең җәмәгате Флюра ханым белән сөйләшеп алдык.
На сегодняшний день мы ожидаем 16 апреля, на которое назначено оглашение приговора. Сторона обвинения, прокуратура, запросила 2 года лишения свободы. Сторона защиты попросила полностью оправдать Сәйида Байбурина и возбудить уголовные дела в отношении тех сотрудников, оперативников, следователей, которые причастны к незаконному уголовному преследованию Сәйида Байбурина. 16 апреля, если будет вынесен приговор, тот, который нас не устраивает, неоправдательный приговор, то мы будем обжаловать вышестоящую инстанцию, районный суд, федеральный Орджоникидзевского района города Уфы. Будем подавать апелляционную жалобу. Так будем настроены идти до Европейского Верховного суда по правам человека.
Сез Уфадан Флюрә Байбуринаны тыңладыгыз. Аның ире дин әһеле Сәйид Байбурин уйдырма гаепләр тагылып 1 елга якын инде тикшерү бүлегендә утырырга мәҗбүр. Башкортстанда бу көннәрдә кулга алынган дин әһелләре турында мәгълүматларны киләсе тапшыруларда бирибез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның бер шәһәрендә Кала башкортлары дигән фәнни гамәли конференция үз эшен тәмамлады. Быел мондый җыен 5нче тапкыр оештырылды. Аның беренчесе 2000 елда үткәрелгән иде. Төрле елларда, төрле шәһәрләрдә оештырыла мондый конференция. Башкорт милли оешмалары, шулай ук Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институты тарафыннан тәкъдим ителеп, аннан соң республика җитәкчелеге ягыннан яклау тапты бу чара. Моңа кадәр Нефтекамада, Уфада, Стерлитамакта уздырылган иде кала башкортлары киңәшмәләре. Анда нигездә башкорт галимнәре һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре катнаша һәм сүзне шәһәрләрдә башкорт рухын көчәйтү юллары турында алып бара. Шәһәр җирләрендә башкортлар күп яши дип әйтеп булмый. Аларның зур күпчелеге барыбер дә республиканың көньяк төбәкләрендәге авыл җирләрендә көн күрә. Шулай да башкорт милли хәрәкәте вәкилләре һәммә җирдә башкорт рухын сеңдерү өчен һәр мөмкинлекне файдаланырга тырыша. Әле генә конференция тәмамланган бер шәһәрендә дә башкортлар бик аз санда. Анда күбрәк урыслар, татарлар һәм фин-угыр төркеменә керүче халыклар вәкилләре гомер кичерә. Шуңа да карамастан, быел бер шәһәрендә читләтеп узмаска карар иткән башкорт галимнәре. Бу хакта Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисамутдинова менән ниләр әйтте.
Билгеле булуынча, дөре безнең иң әйтәйектеге тәүдәрәк барлыкка килгән кала. Ул Өфүне Өфүгә урыслар ингәнгә тиклем урыс калаһы булган. Шуның өчен әйтәйек, дөре калаһы бүгенгә тиклем күбрәк урыс калаһы. Унда иң күп хан ягынан урыстар. Шул ук вакытта Өфүне уратып алган региондар да бик кызык. Бул якта финугур халыктары күбрәк. Әгәр дә әйтәйек, теге менә Стерли яки әйтәйек Сивай ягында урыс башкорт каллары дип без уларда алһак, бында инде күбеһен тәшкил итә урыслардан һуң финугур халыктары, марый, удмурт. Һәм бул ситуацияла тагы проблема килеп туа. Нисек итеп үзеңде менә ошондай катмарлы этник һине уратып алган халык арасында хаклау? Шуның өчен бүреле әлбәттә төп игътибар бүленде тел проблемаларына, мәдәният проблемаларына. Һәм ниһаят киләһе конференцияны ошо бүрелебез карар кабул иттек үткәрергә Октябрьский калаһына.
Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисамутдинова булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлар дезе бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Бетерлек телевизор аша гидә бетмде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
11 апрельдә фашистлар лагерлары тоткыннарының иреккә чыгарылу көне билгеләп үтелә. 1945 елның 11 апрелендә Бухенвальдтагы тоткыннар күтәрелеп, сакчыларны коралсызландыра һәм иреккә чыга. Шушы көнне төрле фашист лагерларында утырып чыккан башка кешеләрдә күрешеп, сөйләшә үткәннәрне искә ала. Бүген Казанда хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында балалык чырын лагерларда үткәргән ветераннар очрашуы булды. Сугыш еллары лагердә булулары турында алар соңгы дистә елда гына ачыктан-ачык сөйли башлады. Аңарчы советлар иленең сәяси зулымыннан куркып, лагердә булуны яшереп яшәде. Бүгенге көндә бу кешеләрнең тормышлары нинди? Хәбәрчебез Бикә Тимирова бала чагында фин лагерында булган Илхамия ханым Хәлиуллина белән шу хакта сөйләште.
Илхамия Абдразак кызы Халиуллина әле кичә генә непокоренный баш имәгәннәр дигән медаль алган. Бүген бәйрәм чарасына килгән, аның кебек бала чагын лагерьларда үткәргән кешеләр кадер-хөрмәтне соңгы 10 елда ярлыкау карары чыкканнан соң гына күрә башлаган. Аңа кадәр бала чакларын кайда үткәрүләрен сер итеп саклаган. Хәзерге игътибар Илхамия апага бераз гына гаҗәп тоела. Алай да дәүләтнең безне дә искә алуы күңелле ди Илхамия апа. Аның әти-әниләре 1939 елда Татарстанның Спас районыннан Карел-Фин СССРына күчеп китә. Илхамия ханымның әтисе Абдразак әфәнде дә сугышка шуннан алына. Шунда 4 балалы һәм 5-нчегә авырлы булган хатын әсирлеккә төшә. Ул Илхамия апаның әнисе була. Илхамия апа Халиуллина ул елларны булай итеп искә алды.
Июньдә татанда сугыш. Без уже 8 августта шул ук елны лагерьларда яшибез. Менә шуннан татанда инде безнең нужакуыбыз. Лагерьда вакытта без анда җәйдә булдык бит инде. Һәр вакыт кышкы вакытым исемдә. Безне алып баралар, безнең миннән кичкенә әлем бар бит әле 38 елга. Әни авыр булса да шундый положение булса да аны тоткан кулына. Ә мин әнинең итәгенә. Кыш көн инде бу кар дан тар гына җуланда. Шул җылдан баралар. Кырыда җыл булмагач мин постоянно җыгылам. Ана, ә анда алып бара этләр яныбызда, солдатлар.
Лагерьда ничек булды сынапа? Эшләттеләрме?
Без балалар арай эшләмәдек. Әниләр, әниләрне алып җирделәр. Әниләрнең торышлай үтәбләнеп китәләр, яналар. Без кая киткәннәрен белмибез, нәрсә эшләгәнен дә белмибез бала чакта. Әйтәм, безгә уен булган инде. Ачлык булса да, ни булса да, ул барак зур барак, анда кеше күп ие. 2 этажда тиге нарлар дип әйтәләр менә аны. Шундый да җыклайдыр яг инде без. Уртада ул баракның уртасында тимер пеш бар ие. Без балалар помойлардан да, ул бәрәңге кабыкларында җыеп-җыеп таендап кирип, шул на шул пешкә җавыштырып, менә кыздырып ашытырган ие. Бу шундый вакытлар үттек без. Бик авыр вакытлар үткәрдек без.
Лагердан соң балалар исән кала. 45-нче елда барысы да бергә иреккә чыга. Лагердан соң да ачлыктан интектек, рәхәт күрмәдек дип искә ала Илхамия апа. 46-нче елда сугыштан кайткан Абдразак әфәнде гаиләсен эзләп таба һәм кызын калып кайта. Ләкин моннан соң да гаиләгә бәхетле тыныч тормыш эләкми. Гаиләнең 4 ел фашистлар лагерында үткәрүен озак еллар буе оныттырмыйлар. Илхамия апа Халиуллина сүзен дәвам итә.
Ну нәрсә алып кайттык? Апят безнең бер нәрсә юк бит инде. Бер ай урамда яңгырмы, бызмы, кармы, бернинди урын юк. Шунда жаттык. Әти эш эзләп җирәй. Әтинең семья шунда булгач, әти беренче көннән актыгына хәтле сугышта булды. Как без семьясы шунда булгач, әтине эшкә алмадылар безнең. Бик аптырады безнең әти шул вакытта уже. Безнең аптыраган гына әз булган күрәсең. Әтине сугышның беренче көннән актыгына хәтле булса, шул хәтле наказали аны. Аны эшкә алмады. Бик авырлык белән. Әтине гаепләделәр. Әти дә гаепле булды миндә. Алар илгерделәр әтиләрне алырга. Кырсаклы хатыннар, бала чагалар, картлар беркемгә без кирәк булмадык. Без эшләмәдек инде ул вакытта. Әти, анасын олылар, әзаларыбызны нишек. Апаны, алы, миннән апа менә хәзер әтәм вафат булды. Эшкә кергәч тиндә ул вакытта шундый бит инде синзуры. Бөтенсен тикшерәләр икән. Кайда булган бит анкета. Как дигән документы килә шунда булган. Ул бер вакытта югалмаган инде. Эштән чыгарылар апаны да, абыны да эшкә алмады. Аларны да эшкә алмадылар. Шундый авырлыклар белән яшәдек без. Әле бу озакка барды, бу бит 50-нче елларга хәтле барды.
Илхамия апа да гомер буе лагерьларда утыруын яшереп килгән. 92-нче елда гына лагерьда булган дигән документны алып, ниндидер ташламалардан файдалана башлаган. Әнибез 90-нче елларга кадәр сирен саклап үлеп китте ди. Зур авырлыклар күргән Илхамия апа зарланырга яратмый. Булганына да шөкер дип әйтә.
Ишеткән кеше, күргән кеше исе китә. Минем белән без бит синең белән бер өстәлдә утырып эшләдек. Ничек син шуны хәтле яшердең? Белмәдек без синең кем икәнен. Мәйтәм, Сталин бит безгә бик катып күрсәтте, что авызыгызны да ачмагыз.
Соңгы елларда да ник яшердегез?
Уже күнгән инде без анарга. Күнгән инде ул тәртипкә. Әнәстә кычкырып җирисең. Тагын ни файдасы бар аның? Менә хәзер белделәр, рәхмәт хөкүмәттә белде инде, вроде бераз пенсия да өстәделәр инде. Торабыз.
Илхамия апа Халиуллина кебек фашистлар лагерында сабый чакларын бик күп бала үткәргән. Олар хәзер шул шәшле әбиләр, бабайлар инде. Сугыш ветераннары белән бергә алар мәктәпләргә йөри, балаларга фашистлар вәхшилеге турында сөйли. Якынча шул ук чорларда НКВД лагерьларында утырган кешеләрнең балаларын исә яш буынга тарих дәресләрен бирергә бик шакырмыйлар. Алар турында җәмәгатьчелек сәяси зулым корбаннары көнендә генә искә төшерә. Бу кешеләр дә гомер буе советлар лагерьларына бәйләнеше булуын яшереп килгән. Алар да совет чоры лагерьларындагы михнәтләр турында да сөйләп алырлар иде.
Бикә Тимирова бала чагында фин лагерендә булган Илхамия ханым Хәлиуллина белән сөйләште.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Узган тапшыруыбызда әсәрдә урын алган Алла Тагалага дөшман булган хәләл нәрсә таляк, ягъни аерылышудыр дигән хадискә бирелгән аңлатманың бер өлешен укып биргән идек. Анда шушы хәлән нәрсәне кайбер ирләр начар максатлар өчен кулланмасыннар дип, аерылышу юлында 5 ишек булуы, беренче ишекнең ир белән хатынның сабыр кылып, гаилә ушагын сүндермәскә тырышуы, икенче ишекнең исә сабыр чарасы файда итмәсә, араны төзәтү өчен хакемләргә, ягъни арадашчыларга мөрәҗәгать итү булуы әйтелгән иде. Инде аңлатмадан өзекләр укына дәвам итәбез. Өченче ишек исә бер мәртәбә таляқы рүҗуга кылудыр. Хакемләр ислах итә алмасалар, ир белән хатынның арасы төзәлмәсә, бу вакытта ир ушбу хатынны бер мәртәбә рүҗуга таляқ кылыр. Шушы вакытта ихтимал һәр ике тарафка инде бер таляқ булды. Яңадан ике мәртәбә таляқ йөртүлсә, арабыз бөтенләй айрыладыр. Кушылып торырга юл калмый. Кишкенә балалар ятим калалар. Аларны кемнәр карар? Кемнәр кулларына калырлар? Моннан соң нинди рәвештә мәгъишәт насип булыр? Кемнәр белән дөнья күтәргә туры килер? Хәерле тереклек насип булырмы? Югыйсә бу көннәрдән дә яман хәлләргә ошарбызмы дигән бер фикер төшәр дә, балаларны кызгану вә гаилә хөрмәтен тәкъдир итү сәбәпле әүвәлге дөшманлыкларны гафу кылышырлар вә чын күңелләреннән килешерләр. Элек тә булган җәвру җәфалары өчен үкенешерләр вә бер-берләренә турылыклы гаилә булып китәрләр. Мондый хәлләр булганлыгы мәгълүм, һәр вакыт күрелеп торадыр. Дүртенче ишек исә икенче мәртәбә таляк кылудыр. Әүвәлге таляктан бер файдада чыкмаса, икенче мәртәбә таляк кылыныр. Ихтимал ки, әүвәлге талакта булмаган әсәрләр бу икенче талакта булыр да, моннан соң янәдән бер талак соңында яңадан җыелышырга шәригат рөхсәт итмәвен фикерләп, эшнең начар булачагын аңларлар да, үкенерләр вә килешерләр. Бишенче ишек исә өченче талак кылу. Икенче талактан да бер нәтиҗә күрелмәсә, араларындагы нәфрәтнең мөхкәм, ягъни нык булганлыгы вә төзәлү ихтималы беткәнлеге мәгълүм булыр да, шуның өчен өченче талак итәр. Моннан соң бу ир белән хатынның берлектә җыелышу ихтималы калмас. Хатын инде иргә бөтенләй әҗнәбийә, ягъни ят булыр. Хәтта башка әҗнәбийәләр белән никах мөмкин булганда, бу ир белән бу хатын яңа никах белән дә бергә җыела алмаслар. Хатын икенче бер иргә дөрес никах белән никах ителеп тә айрылмый торып, бу әвәлге иренә янәдән бара алмас. Талак хакында ислам шәригате тарафыннан куелган кагыйдәләр, әдәпләр, ish bu qadar keng ijtihod etilgandan so'ng da kelisha olmoq. Bu er bilan xotin erli xotinli bo'lib turgan vaqtlarida aralarında ilfat va muhabbat, do'stlik va marhamat urunlashmoqqa va Alloh taolaning amr va farmonlarini jirina kitira olmoqqa dalildir. Shuning uchun bularning erli va xotinli bo'luvlarida ma'no qolmaydi. Ish bu jihatdan bularning bir-birini harom bo'luvlari ma'qul ko'riladir. Endi hech yo'q bahonalar, ya'ni sultovlar bilan xotinlarni taloq etuvchilar yoki munda zikr etilgan tartib bilan tugil, balki bir yo'la ish taloq qiluvchilar musulmonlar orasida ko'p bo'lsa, buning qabahati shariatga oid tugil, balki bu odamlarning hamda nikoh va taloq ishlarini olib boruvchi mahkamalar va qozilar, imomlar va ahundlarga oiddir. Bu turalarda ular javob berirlar. Xotinlar jingilroq fikrlovchi va ko'bisincha g'asabiroq, ya'ni bik nishka ko'ngilli bo'lganliklarindan shariat taloq ishlarini og'ir va sabrli hamda tahammulli bo'lganliklarindan erlarga topshirgan edi. Bundan maqsad esa ozgina sabablar va kichkina yolg'izliklar bilan oila ishlari buzilib ketmasin, har vaqt bo'lib o'ta turgan o'pka va ochuvlar sabablarigina izdivoj ishlarini biror turli ziyon kelmasin deyu edi. Lekin bizning bu mamlakatlarda erlarda ushbu us qullarinda bo'lgan taloq amrin va islom shariati tomonidan bo'lgan ishonuvni su'i tasarruf etib, ya'ni nochor maqsadlar uchun qullanuv bik ko'p. Xotinlari itoat bilan xizmat etib, butun mashaqqatlarni o'rtoqlashib, shariat tomonidan taklif bo'lmagan qir xizmatlarga qadar boshqarib turganlari halda bik ko'p erlar o'zlari yaratmoq yoki boshqa bir o'zlarincha yaxshiroqqa ko'zlari tushu sababli xotinlarini ayirishga qaror beradilar. Lekin uning mehr va g'iddat boyliklarini olib ketuvidan saqlanish uchun xotinlarini jafolaylar, qiynaylar va butun molan g'iddat haqlarini tashlab ketarga majbur qilalar. Nashurlik, ya'ni ayrilishi tilagi er tomonida bo'lgan holda bu ravishda muomala qiluv islom hukmiga ko'ra halol tugul. Bila turib shu maddada erlarga yordam beruvchi imomlarning bu gunohda mushtarak, ya'ni o'rtoq bo'luvlari ma'lum. Xulosa, ya'ni jinob aytganda, haqsiz va sababsiz yerda xotinni taloq etib jibaru, shariatning zaruriyat vaqtini xos etgan bir hukmin suiiste'mol etu, ya'ni yovuz maqsadlar uchun qo'llanuv va kufrona ne'mat qilu bo'ladir. Durus, Yevropada da g'oila ahvoli buzuq bo'lib, g'afif g'olimlar buni tuzatish uchun butun kuchlari bilan tirishalar deylar. Lekin ular bilan bizning orabizda bu hususda farq, ya'ni ayirma zo'r. Bizda g'oila ahvoli bik yaxshi ishlangan. Bu turda bo'lgan qonuni asosiylar, ya'ni tub qonunlar Qur'on va sunnat tomonidan ochiq bayon etilgan. Bizda buni tuzatish yo'llari o'ng'aylar. Boratik tirishirga qana kerak. Millatning kelajagi va oilalarning tuzuk bo'luvlarini. G'oilaning tuzuk bo'luvlari esa er bilan xotinning har birsi o'zining hayot yo'ldoshiga hurmat ko'rsatuvga bog'lidir. Taloq va ta'addud zavjat, ya'ni birdan ko'proq xotinga uylanu kabi narsalar kundan-kun azoyirga, bori zarurat vaqtlarina qana xoslanib qolarga tiyishli edi. Shu vaqt g'oilalar tuzalarlar va shuning vositasi bilan millat ta tuzalib, o'zini bik yaxshi ravishda dunyoga ko'rsata boshlar. So'nggi so'z. Taloq Alloh taolaga mabug'uz, ya'ni uning tomonidan yaratilmagan bir narsa bo'lsa-da, xotinni jabrlab tutu va muhabbati bo'lmagan, o'zini iptash sanamagan, uning ustidan g'ayrimashu ishlarda yurudan uyalmagan kishining xotinni mujarrat qahrlab osrovi bigrakda mabg'uzdir. Munday hal bo'lganda va har ikki taraf uchun o'zlarini muvofiq iptash tabuludan umid uzilmagan vaqtda mutlaqo ayrilishirga, er bilan xotindan har biri o'z baxtin o'zi sanarga va o'z kunin o'zi ko'rarga tiyishli.
Siz Riza Faxriddinning Jawami'ul Qalim sharhi ismli kitobidan uzuklar tingladingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi. Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Озатлық радиосының татар башқырты редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.